la ora 7.
Bună seara, la microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Nou dosar penal împotriva fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar. Președintele Igor Dodon a criticat marți activitatea unor ambasadori. Miercuri, 6 ambasadori au fost rechemați, iar în Germania se înmulțesc crizele din cadrul partidelor tradiționale de centru. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Procuratura Generală a finalizat ancheta și a trimis instanțe de judecată dosarul șefului suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, acuzat de protejare ilegală a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Procurorul General Alexandru Stoianoglu, care a făcut anunțul într-o conferință de presă, a mai spus că împotriva lui Morar este inițiată o altă anchetă, fiind bănuit de îmbogățire ilicită și spălare de bani în proporții deosebit de mari, cu folosirea situației de serviciu, averea pe care Morar ar fi dobândit ilegal depășește 20 de milioane de lei. Reținut pe 10 ianuarie și cercetat în arest, Morar neagă acuzațiile în ambele dosare. Guvernul a propus să se suspende legea care a permis eliberarea din închisoare înainte de termen a fostului premier Vlad Filat și altora pe motivul condițiilor de detenție proaste. Peste 1500 de deținuți au beneficiat de reducerea pedepsei de la introducerea acestui mecanism comesatoriu la 1 ianuarie 2019 și până la 10 februarie curent, ceea ce guvernul consideră prea mult. Mecanismul a fost introdus pentru a se evita noi condamnări ale Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului din cauza condițiilor proaste din închisori. Dacă suspendarea este sprijinită și de Parlament, guvernul se angajează să propună un alt mecanism compensatoriu până la toamnă. Secretariatul Parlamentului a ales la licitație firma care va cumpăra 110 tablete pentru deputați, anume firma Force Computer, care a prezentat cea mai ieftină ofertă. Tabletele urmează a fi cumpărate în total cu 2,25 de milioane de lei, adică aproximativ 20.000 de lei pe bucată. Achiziția a fost explicată de secretariat prin faptul că Parlamentul vrea să treacă la un sistem de vot electronic nou. Tabletele vor fi montate în mesele din sala de ședințe plenare, iar deputații nu le vor putea lua acasă. Cheltuielile pentru modernizare survin însă pe fundalul scandalului cauzat de majorarea salariilor deputaților, care și-au votat pe ascuns o creștere de 30% sau de 4.000 de lei, începând cu luna ianuarie. Noul șef al administrației prezidențiale a Ucrainei a spus că Kievul își menține pozițiile vechi la negocierile cu Rusia pentru oprirea războiului din Donbas, dar este gata și de compromisuri. Andrii Iermac le-a vorbit jurnaliștilor la o zi de la numirea sa în funcție, spunând că președintele Volodymyr Zelensky își va continua eforturile de oprire a violențelor din estul țării. O zi mai devreme, Kremlinul a anunțat că îl numește negociator șef pentru Ucraina pe fostul vicepremier Dmitri Kozak, revenit în administrația prezidențială de la Moscova în urma recentei remanieri guvernamentale ruse. Până acum, Kozak s-a ocupat și de relația cu Republica Moldova. Senatul Italiei i-a ridicat imunitatea liderului de extremă dreaptă Matteo Salvini pentru a fi judecat în legătură cu decizia sa de vara trecută, luată în calitate de ministru de interne, de a bloca pe mare un vas cu peste 100 de imigranți încercând să le interzică debarcarea în Italia. Lider al partidului Liga, Salvini riscă 15 ani de închisoare dacă este găsit vinovat.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, Procuratura Generală a deschis încă un dosar pe numele fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar. De data aceasta este vorba despre îmbogățire ilicită și, potrivit Procurorului General Alexandru Stoianoglu, ar fi vorba de o avere ilicită de aproape 20 de milioane de lei. Avocatul fostului șef al Procuraturii Anticorupție a declarat că acesta respinge toate acuzațiile. Mai multe de la Ala Ceapai.
Temei pentru inițierea unui nou dosar pe numele lui Viorel Morari au servit mai multe investigații jurnalistice în care se spune că fostul șef al Procuraturii Anticorupție declara oficial venituri mult sub cele reale ale familiei și rudelor sale. Nici măcar valoarea declarată a bunurilor nu era acoperită de venituri legale. Informația a fost confirmată în cadrul anchetei, a precizat procurorul general Alexander Stoianoglu. Potrivit lui, acțiunile de spălare de bani se presumă a fi comise prin intermediul membrilor familiei lui Morari, dar și ale altor persoane apropiate și interpuse. Este vizată o companie fondată de mama și fratele lui Morari, care în perioada anilor 2013-2019 au investit în activitatea companiei mijloace financiare mult peste veniturile lor oficiale. Compania și-a extins pe parcursul anilor activitatea, fiind investite sume mult mai mari decât profiturile înregistrate, a explicat Stoianoglu. Procurorii au mai constatat că părinții și fratele lui Morari au procurat în ultimii ani mai multe imobile și terenuri cu destinație agricolă sau pentru construcții, bunuri ce depășesc substanțial veniturile oficiale ale acestora, a precizat procurorul general.
Totodată, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, împreună cu persoana cu care se află în căsătorie civilă, la fel procuror, nu dețin cu drept de proprietate niciun bun imobil, nici unul dintre automobilele pe care le-au folosit începând cu anul 2014, creindu-se intenționat aparență că cel mai sărac și modest procuror în țară. Anterior, Autoritatea Națională de Integritate a efectuat un control al veniturilor și proprietăților lui Viorel Morari. Însă nu a constatat că are vreo neregulă, deși toate informațiile prezentate de către SIS și Serviciul Prevenire și Combate a Spălării Banilor indicau contrariul. Informațiile acestor două structuri au fost examinate prioritar, confirmându-se bănuială cu privire la infracțiuni de îmbogățire ilicită și spălare de bani.
Membrii familiei lui Morari sunt și ei cercetați penal pentru spălare de bani, a precizat Stoianoglu, iar bunurile infracționale ar urma să fie sechestrate pe durata anchetei. Avocatul fostului procuror șef anticorupție, Vasile Foltea, spune că Viorel Morari respinge toate acuzațiile care îi sunt aduse, calificându-le drept o modalitate de intimidare și de a pune presiune asupra rudelor sale. Morari se află acum în arest preventiv, fiind cercetat într-un alt dosar în care este bănuit de abuz de serviciu, fals în acte publice și amestec în înfăptuirea urmăririi penale. La o lună de la inițierea acestui dosar, Procuratura Generală a anunțat miercuri că a finalizat urmărirea penală și a expediat-o în judecată. Potrivit Procuraturii, Morari ar fi primit de la Vladimir Plahotniuc o plângere prin care fostul lider al Partidului Democrat solicita tragerea la răspundere penală a lui Veaceslav Platon pentru un denunț calomnios. Morari a înregistrat plângerea contrar prevederilor legale. În baza ei a pornit o cauză penală și a falsificat o serie de acte procesuale. Iar toate plângerile depuse de Veaceslav Platon împotriva lui Plahotniuc au fost calificate de Procuratura Anticorupție ca fiind false și calomnioase, fără a verifica faptele prezentate de acesta. Astfel, Morari ar fi încercat să-l protejeze pe Plahotniuc și oamenii din anturajul acestuia de implicarea în calitate de bănuiți în mai multe dosare legate de frauda bancară, a precizat procurorul general Alexander Stoianoglu.
Scopul principal al acestor acțiuni l-a constituit interesul fostului șef al Procurorului Anticorupție de a-și menține susținerea politică și protectoare din partea liderului Partidului Democrat, cu care se cunoștea personal. Deși în toamna anului 2016 Procuratura Anticorupție dispunea de informații concrete privind implicarea lui Vladimir Plahotniuc și anturajul său în furtul miliardului, numitul nu a fost audiat niciodată, fiind protejat și lăsat să părăsească țara în vara anului 2019.
Viorel Morari a respins anterior acuzațiile ce îi se aduc în primul dosar, legând pornirea acestuia de faptul că a reluat înainte de a fi demis ancheta în cazul pretinsei finanțări din străinătate a Partidului Socialiștilor. Totuși, Morari a recunoscut nu o singură dată că dacă procurorii și-ar fi exercitat cu strictețe obligațiunile în investigarea fraudei bancare, ar fi fost demiși în cazul în care îl învinuiau pe Vladimir Plahotniuc când acesta deținea fârâile puterii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Marți, în cursul unei întâlniri cu colegiul lărcit al Ministerului de Externe, președintele Igor Dodon, le atrăgea atenția ambasadorilor că, citez, nu fiecare are cu ce se lăuda când vine vorba de medierea unor schimburi comerciale, de activități bilaterale sau atragerea investițiilor. Deși s-ar putea spune că accentul era pus pe aspectul comercial al relațiilor internaționale, acestea sigur nu pot fi scoase din contextul mai larg al relațiilor republicane Republicii Moldova cu partenerii externi. Iar acestea par să fie revenit la sistemul unidirecțional, mai ales după demiterea guvernului condus de Maia Sandu, care juca un rol, s-ar putea spune, de deschizător de uși spre Occident. În aproape 4 ani, după cum se știe, de președinție, de exemplu, Igor Dodon a făcut numai 2 vizite oficiale la Bruxelles, în februarie 2017 și septembrie 2019, niciuna în România, dar peste 30 în Rusia, oficiale și neoficiale. Criticile de mars s-au materializat o zi mai târziu, adică astăzi, când s-a anunțat că 6 ambasadori au fost rechemați, 5 din țările Uniunii Europene, începând cu România. Liliana Barbaroș are mai multe.
Cei 5 ambasadori rechemați din țările Uniunii Europene sunt Mihai Gribincea, ambasador la București, Vitalie Rusu din Cehia, Victor Osipov din Austria, Veceslav Dobândă din Suedia și Ștefan Gorda din Bulgaria. Totodată și-a încheiat mandatul și ambasadorul din China. Motivele rechemărilor nu au fost făcute publice, dar judecând după durata mandatelor celor 6, pare să fie vorba despre rechemări la termen, adică legate de încheierea mandatelor. Lucru confirmat de cel puțin unul din cei vizați, Ștefan Gorda, care la scurt timp de la ședința cabinetului, a declarat că mandatul său la Sofia este complet. Rechemarea celor 6 vine însă la o zi după ce șeful statului Igor Dodon le reproșa diplomaților moldoveni că nu depun suficiente eforturi pentru aducerea investițiilor în Republica Moldova.
Dacă să punem un indicator pentru fiecare ambasadă câți investitori ați atras în economia Republicii Moldova, o să vedeți că nu pentru fiecare dintre dumneavoastră aveți cu ce să vă lăudați.
Le spunea ieri Igor Dodon diplomaților la o reuniune la Ministerul de Externe.
Funcția de ambasador nu este funcție de a trimite pe cineva la pensie, la odihnă.
Le-a mai spus Igor Dodon. La începutul discursului său de ieri din fața corpului de diplomați, Igor Dodon le-a reamintit și despre conceptul său de politică externă echilibrată între est și vest și le-a cerut să evite să se implice în ceea ce a numit dezbateri geopolitice.
Eu am venit cu un concept nou privind promovarea unei politici externe echilibrate. Nu căutăm dușmani în afara țării, căutăm prieteni și în est și în vest. Nu încercăm să facem jocurile cuiva în luptele sale geopolitice.
Vladislav Kulminski, care a fost consilier de politică externă în guvernul Maia Sandu, remarcă că aceste critici ale șefului statului au loc într-un an electoral foarte important pentru Igor Dodon și într-o perioadă în care, spune Kulminski, a devenit clar că ușa Occidentului va rămâne închisă pentru el și guvernul său.
Domnule președinte, este foarte nefericit că el nu prea are acces la toate cancelariile occidentale și că, de fapt, drumul spre țările vestice este închis.
Vladislav Kulminski crede însă că motivul a ceea ce îl numește eșecul puterii de la Chișinău de a-și stabiliza relația cu vestul trebuie căutat nu în lipsa profesionalismului diplomaților moldoveni, ci în diferența mare între ce spun și ce fac autoritățile.
E foarte greu să aștepți că cancelariile occidentale vor deschide ușa pentru tine dacă tu promovezi, de fapt, politică strict unilaterală. Și, desigur, în asemenea condiții, pentru diplomații Republicii Moldova, e foarte greu să promoveze niște deschidere din partea țărilor occidentale. Și în condițiile în care nimeni nu vrea să se întâlnească cu domnul Dodon, diplomații nu sunt de vină. De vină este politica care e promovată de către domnul președinte Dodon și de vină e persoana dumnealui.
Promovarea unor idei de politică externă e inacceptabilă pentru orice cancelarie europeană, cum ar fi, de exemplu, cea a neutralității militare permanente, este, la părerea analistului, principalul motiv al dificultăților guvernului socialist de a-și îmbunătăți relația cu Occidentul.
Și noi toți trebuie să înțelegem că neutralitatea permanentă înseamnă că Republica Moldova va rămâne în zona gri, în zona tampon și că Republica Moldova, de fapt, va semna o obligațiune de a nu intra nici în Uniunea Europeană, nici în NATO, nici în niciun alt bloc politico-militar. Desigur că nici o țară occidentală nu va semna așa ceva.
Un comentariu din presa internațională dedicat Republicii Moldova remarca zilele acestea că președintele Igor Dodon și Partidul Socialiștilor ar fi suferit în mai puțin de 3 luni pierderi pe 2 fronturi de politică externă. Autorul analizei, Victor Gotișan, a explicat la Europa Liberă ce a avut în vedere.
Prin destituirea guvernului Sandu, oarecum s-a lipsit de legătura care putea să construiască cu vest. Pentru că doar guvernul Sandu avea credibilitate în fața partenerilor europeni și a vestului în general și oarecum putea să asigure Republicii Moldova să poată accesa fonduri și suport din partea vestului. Referitor la legătura cu partea de est și Kremlinul sau Moscova, prin destituirea lui Ceaica, cred că Igor Dodon și însăși Partidul Socialiștilor a pierdut și legătura de partea de est, respectiv probabil de asta nu i-a rămas decât Ungaria și Turcia, practic a rămas doar cu astea două.
Politica externă echilibrată anunțată de socialiști și de noul guvern s-a dovedit total dezechilibrată, este concluzia lui Victor Gotișan și analizei sale din Balkan Insight, un portal al jurnaliștilor de investigație din zona balcanică. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, ne întoarcem la cazul tânărului Alexandru Jviatin într-un interviu cu vicepremierul pentru reintegrare Alexandru Flenchea. Până atunci, în minutele următoare, comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Cioban. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Și acum comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu despre socialismul cu pop și țări.
Nu există o nedumerire mai mare pentru un vizitator din afară, legată de Republica Moldova, decât opțiunea pentru trecut a unei părți însemnate a locuitorilor ei. De ce moldovenii continuă să voteze partidele pro-est? De ce mai suspină după URSS? Această întrebare a formulat-o recent și scriitoarea Ana Blandeana, invitată de Radio Europa Liberă în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor. Ana Blandeana, care a fondat împreună cu Romulus Rusan un memorial al victimelor comunismului și al rezistenței, la Sighet, avea toate motivele să-și exprime această mirare, întrucât în România, devenită membră al Uniunii Europene și NATO, cu toate obstacolele și ezitările tranziției, despărțirea de comunism este o realitate. În Republica Moldova, nostalgia pentru comunism, pentru Uniunea Sovietică, persistă de aproape 3 decenii. Partidele proruse sunt votate nu doar de rusofoni, dar și de mulți moldoveni. Și asta dă măsura consecințelor comunismului în limba rusă, pe care românii de peste Prut, din fericire, nu le-au cunoscut. Spre deosebire de Voronin, Igor Dodon nu mai mizează pe comunismul ideologic, ci pe grandoarea țaristă și sovietică și pe biserica pravoslavnică. Și acest socialism cu pop și țari s-a dovedit pentru Dodon și PSRM o strategie de succes la o populație săracă și prost instruită. Dar chiar și așa, falanga pro-rusă în Moldova n-ar reuși să se mențină fără banii rușilor. A recunoscut-o chiar Dodon în faimoasele sale dialoguri televizate cu Plahotniuc și Iaralov, că Moscova îi dă pentru întreținerea PSRM aproape 700.000 de dolari lunar. Apoi, nimic nu se poate schimba în Moldova fără stăvilirea propagandei rusești, mai ales că Putin vrea să-și legitimeze pretențiile hegemonice printr-o nouă campanie agresivă de rescriere a istoriei contemporane după tipic stalinist. Sincronizat perfect cu mesajul Kremlinului, Dodon a și anunțat că va contribui masiv la sărbătorirea zilei de 9 mai, când la Moscova se va aniversa cu mare fast 75 de ani de la victoria asupra Germaniei hitleriste. Dodon planifică reparații de monumente sovietice, parade, ceremonii festive, sfidând istoria tragică a Basarabiei. La fel și primarul socialist al capitalei. Ceban vrea la Chișinău o filială a muzeului blocadei Leningradului. Trendul servil prorusesc al prezidentului este urmat și de pretensul guvern tehnocrat al Moldovei. Afirmațiile recente ale ministrului de externe, Aureliu Ciocoi, care a spus că armata rusă a fost cea care a oprit vărsările de sânge în vara lui 1992 la Nistru, au stârnit un val de indignare. Veteranii războiului din Transnistria, partidele din opoziție, au calificat declarațiile ministrului drept trădare de stat și i-au cerut demisia. Iar Ciocoi, secundat de Dodon, ca să se apere, a pretins că vorbele i-au fost greșit interpretate. Însă adevărul este cunoscut și consfințit chiar în acordul de armistițiu între părțile beligerante, Federația Rusă și Republica Moldova, semnat pe 21 iulie 1992 la Moscova între Yeltsin și Snegur, dar și în sentința CEDO din 8 iulie 2004, care definește clar Rusia ca parte și instigator al războiului de pe Nistru. lupta pentru spirit critic și gândire independentă este esențială. Pentru că ceea ce avem în Republica Moldova, memoria distorsionată, criza de identitate, sunt sinonime ale sclaviei. Și cea mai clară dovadă a acestei realități sunt țările baltice. Tocmai conștiința lor națională robustă a fost câștigătoare. Le-a plasat ca nivel de prosperitate înainte altor state din Uniunea Europeană, aflate și ele cândva în spatele cortinei de fier. Abia când ne vom lepăda de comunism, când vom scoate miturile sovietice din mintea moldovenilor, vom putea spera la o schimbare de destin a acestei palme de pământ așezate în calea tuturor relelor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un grup de activiști civici propune guvernului să instituie moratoriu asupra privatizărilor, invocând lipsa încrederii în buna intenția executivului. Cererea vizează în special intenția autorităților de a privatiza întreprinderea de colectare a fierului vechi, metal feros, cu justificarea că nu este rentabilă și nu face decât să înghită banii contribuabililor. Diana Răileanu relatează.
De ce ar trebui să se anunțe un moratoriu asupra privatizărilor? Pentru că PSRM și PD, care au format actualul guvern, ar avea în spate experiențe îndoielnice în ce privește privatizările, crede Sergiu Tofilat, consilier municipal și expert al comunității Watchdog. El amintește că în anul 2008 a fost scos la privatizare hotelul Codru din centrul capitalei și a fost vândut la un preț de 4 ori mai mic decât prețul de piață. Potrivit relatărilor din presă, clădirea a ajuns în gestiunea fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. În 2008, în fruntea guvernului, era Zinaida Greceanu, actualul speaker socialist, iar ministru al economiei era președintele Igor Dodon, amintește Sergiu Tofilat. Nici pe timpul guvernării democrate, spune expertul, executivul nu a evoluat în ce privește privatizările. În 2013 a fost concesionat aeroportul Chișinău, după cum s-a constatat mai târziu, cu abateri de la legislație și deloc în favoarea bugetului Republicii Moldova. Iată de ce consideră Sergiu Tofilat, actualul guvern nu ar avea suficiente capacități să gestioneze dosarul privatizării întreprinderii metal feros.
Administrarea patrimoniului de stat, întreprinderilor aflate în controlul statului, trebuie să fie efectuată în primul rând în interesul cetățenilor, nu în interesul unui grup restrâns de politicieni aflați la guvernare care au probleme grave de integritate.
În noiembrie anul trecut, la doar câteva ore înainte de a fi demis, guvernul condus de Maia Sandu a abrogat o decizie mai veche prin care se încetățenise monopolul de stat pe piața comercializării și exportului de fier uzat prin intermediul metal feros. La modul practic, piața a fost deschisă și pentru alte companii din domeniu, însă mult prea puține pentru a se putea vorbi despre clătinarea schemelor de monopol de pe piață, susțin experții. Prin privatizarea metal feros, crede analistul politic, fost ambasador al Republicii Moldova la ONU, Alexei Tolbure, monopolul de stat se va transforma într-unul privat, apropiat de arcul guvernării.
Cazul metal feros este unul aparte, pentru că încercarea de privatizare pripită, aș spune eu, acestei întreprinderi este o încercare de a acoperi furturile care au avut loc acolo și o încercare de a stopa o eventuală investigare a acestor furturi.
În ultimele luni, reprezentanții guvernului s-au văzut nevoiți în repetate rânduri să justifice intenția de a privatiza metal feros, mai ales că președintele Igor Dodon a recunoscut în octombrie anul trecut în cadrul unei emisiuni la Postul N4 că din 2007 nașul său de cununie a fost director economic la metal feros, iar la finele lunii trecute, unul din foștii avocați ai președintelui a fost numit în funcție de director al Agenției Proprietății Publice, instituție ce urmează să gestioneze dosarul privatizării întreprinderii. Săptămâna trecută, premierul Ion Chicu a insistat că metal feros nu este rentabilă și că nu face decât să înghită banii contribuabililor.
Nu știu de ce, cu toții, aveți opinia că metal feros este întreprindere super profitabilă. Vânzări în 2018 de 1,4 miliarde lei, profit înregistrat ceva de genul 20 de milioane. Când împărțiți 20 la cifra de vânzări, o să vedeți care e rentabilitatea vânzărilor. Este absolut neesențial, 2% rentabilitate. Și asta în condițiile când întreprinderea era monopolist pe piață, dicta și prețurile de achiziții, nu avea nicio concurență, nimic. Eu nu pot să spun mai multe detalii acum ce va fi mai departe în condițiile când este liberalizată piața.
Economiștii care urmăresc dosarul privatizărilor în Republica Moldova pun la îndoială faptul că întreprinderea ar fi fost neprofitabilă în realitate. Și asta pentru că, de rând cu calea ferată, aceasta ar face parte din grupul de întreprinderi prin intermediul cărora s-ar colecta fonduri prin căi obscure pentru partidele politice aflate la guvernare. Deocamdată însă aceste afaceri, care fac obiectul unor declarații politice și investigații de presă, nu au fost probate în justiție. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Diana, și de ce nu are societatea, sau cel puțin o parte din ea, încredere în capacitatea guvernului de a duce la bun sfârșit o privatizare? Acesta este și subiectul interviului matinal de mâine dimineață de la ora 7 din cadrul emisiunii matinale a Europei Libere. Și acum în actualitatea internațională, în Germania, unde Uniunea Creștin Democrată a cancelarei Angela Merkel este pe cale să-și piardă lidera, actuala ministra apărării, Annegret Kramp-Karrenbauer, care anunța că renunță nu numai la conducerea partidului, dar și la ambiția de a candida la funcția de cancelar. În general, se pare că în acest moment partidele de centru tradiționale din Germania sunt într-o criză prelungită. Mai multe de la Berlin, de la William Totoc.
Furtuna politică provocată săptămâna trecută de alegerea candidatului liberal Thomas Kemmerich în funcția de prim-ministru al landului Est-German-Turingia a ajuns la Berlin, unde au și căzut capete. Kemmerich a fost ales în Landtag cu voturile deputaților creștin-democrați, liberal și celor din partidul xenofob, eurosceptic și naționalist autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. De subliniat este faptul că deputații AfD nu au votat pe propriul lor candidat, ci tocmai pe cel al liberalilor, susținut și de creștin-democrați. Adică omul partidelor care, în mod programatic, au tot afirmat că o colaborare cu naționaliștii autoritari este exclusă. În urma scandalului provocat de această alegere, Kemmerich a anunțat că va demisiona. În prezent este însă prim-ministru interimar, fără a avea un cabinet. Și liderul creștin-democraților din Turingia, Mike Moring, a anunțat că va demisiona. Creștin-democratul Christian Hirte, responsabil din partea Guvernului Federal pentru problemele landurilor estice, în schimb, a fost demis de către executivul din Berlin. Fatală i-a fost o felicitare adresată lui Kemmerich. Hora demisiilor a cuprins și conducerea Uniunii Creștin-Democrate. Șefa partidului, Annegret Kramp-Karrenbauer, care nu a reușit să soluționeze criza din Turingia, a anunțat că va renunța atât la șefia partidului, cât și la cea de candidată la funcția de cancelar la alegerile generale care vor avea loc anul viitor. Această decizie dramatică a făcut vizibilă ruptura din interiorul Uniunii Creștin-Democrate. Scandalul din Turingia a întețit conflictul între aripa pragmatică, reprezentată de Kramp-Karrenbauer și Angela Merkel, și cea a ultraconservatorilor, reprezentată de așa numita Uniune a Valorilor, Verde Union. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine, 13 februarie, a Ziarului de Gardă, citiți despre cum funcționează justiția în cazurile accidentelor rutiere cauzate de șoferi în stare de ebrietate, ce pedepse prevede legislația și cât de eficient luptă statul împotriva fenomenului care anual ia viața a sute de persoane. În Ziarul de Gardă de mâine găsiți povestea lui Victor Gârbu, tânărul care a fost diagnosticat cu cancer la vârsta de 7 ani și care a reușit să învingă maladia după 17 ani de luptă. În ajun de ziua îndrăgostiților, la rubrica exclusiv găsiți un interviu cu sexologa Natalia Pavalache despre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă cuplurile atunci când vin la consultații, despre momentul din care ar trebui să înceapă educația sexuală a tinerilor, dar și despre importanța comunicării în relațiile interumane. Tot mâine citiți și despre cum reușește să supraviețuiască o familie formată din 6 membri din satul Soloceni Rezina, care își duce traiul doar din pensia de invaliditate a capului familiei și din alocația copiilor.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și emisiunea din această seară a Europei Libere. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.